Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia, joka on Luukkaan evankeliumin 18. luvusta jakeesta 9 jakeeseen 14. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Rukoilemme. Jeesus, kiitos siitä, että saamme kokoontua sinun sanasi edessä. Puhuttele sanasi kautta, puhu pyhän henkesi kautta. Kirkasta sanasi, kirkasta tahtoasi, uudista uskoamme, vahvista sitä. Isän, pojan ja pyhän hengen kautta. Aamen. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus kohtaa ihmisiä, jotka ovat hänen sanojen mukaan varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyvät muita. Eli ihmisiä, jotka ajattelevat, että he kelpaavat Jumalalle, eli ovat vanhurskaita, ehkä omien tekojen tai joidenkin uskonnollisten saavutusten kautta. Ja nämä ihmiset ovat ylpeitä, väheksyvät ja halveksivat muita, jotka olivat Jeesuksen luona. Näitä ihmisiä kohdatessaan Jeesus sitten kertoo tämän vertauksen tai kertomuksen fariseuksesta ja publikaanista. Näillä ihmisillä, jotka olivat tulleet Jeesuksen luo, jolla oli tätä väärää varmuutta, heillä oli väärä pelastusvarmuus. He luottivat johonkin muuhun kuin yksin Jeesukseen, yksin Jumalan armoon, joka on annettu meissä sanassa ja pyhässä ehtoollisessa. Nämä ihmiset luottivat itseensä, eli oikeastaan kreikasta suoraan suomennettuna vakuuttelivat itselleen. Eli he vakuuttelivat itselleen, että heillä on oikea toivo, oikea perustus. Ja sitten he ylenkatsoivat, eli suoraan kreikasta suomentaen voisi sanoa, että he halveksuivat ja vähättelivät muita. Eli näillä ihmisillä oli varmuus omasta vanhurskaudestaan, mutta se oli väärää. Me ihmiset olemme sellaisia, että me mietimme omaa suhdettamme Jumalaan, ja Jumala on laittanut meihin sellaisen kaipuun, että me mietimme sitä, ja se on hyvä asia. Jumala haluaa, että mietimme sitä, mikä on meidän asemamme hänen edessään. Jopa niitä, jotka ovat hyvinkin kaukana Jumalasta, niin heillekin Jumala antaa näitä etsikkoaikoja, niin kuin viime sunnuntain Jumalanpalveluksessa puhuimme, jolloin ihmiset tulevat kyselemään omaa paikkaansa. Minulla itselläni oli tällainen erityinen aika 15-vuotiaana. Olin käynyt rippikoulun ja halusin uskoa Jeesukseen ja uskoinkin häneen, mutta epäilin sitä, että riittääkö armo minulle, olenko Jeesuksen oma. Ja sitten 15-vuotiaana tälleen elokuussa, niin menin Profiden konserttiin ja oli syventymispäivät ja siellä oli Profide soittamassa ja menin sitten sinne konserttiin ja konsertin jälkeen halusin jutella jonkun Profiden jäsenen kanssa ja sitten bändin johtaja Juha Kela tuli luokseni ja sitten hänen kanssa sain jutella. Hän oli aika karu siinä kohtaamisessa. Ei ollut, sen muistan. Ei ollut mikään kovin lempeä se kohtaaminen. Ehkä oli väsynyt keikan jälkeen. Mutta hän otti sitten Raamatun sanan esille ja muistaakseni siellä oli tämä Raamatun sana, jonka hän käski minun lukea. 1 Kor 15. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni ja sen avulla te myös pelastutte. Jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefalle ja sitten niille 12. Tämän Juha Kela laittoi minut lukemaan ääneen. Ja sitten hän kysyi, että no uskotko tämän? No mä sanoin että sitten, että no kyllä minä tämän sanan uskon. Ja sitten Juha Kela sanoi, että mene, ole rauhassa, jos sinä sen uskot ja siihen luotat, niin sinä olet Jeesuksen oma. Ja siitä päivästä sitten alkoi minulla sellainen vapautuminen ja tällainen evankeliumin ilo. Eli yksinkertainen Raamatun sana ja siihen luottaminen toi tämän pelastusvarmuuden. Ei se nyt tietysti hetkessä tapahtunut, mutta se oli sellainen avainasia. No, tämän päivän tekstissä oli näitä vääriä tai väärään varmuuteen luottavia ihmisiä. Ja heille Jeesus kertoo siis tämän kertomuksen fariseuksesta ja publikaanista. Me, jotka olemme enemmänkin Raamattua lukeneet, niin fariseukset ja publikaanithan ovat hyvin tuttuja. Fariseukset tunsivat hyvin Raamattunsa, opettivat sitä säännöllisesti ja kiivailivat sen puolesta. Eli he halusivat rehellisesti seurata Raamattua, olla aitoja Jeesuksen tai aitoja Jumalan seuraajia, ei voi sanoa tietysti Jeesuksen seuraajista, koska eivät he Jeesukseen uskoneet. He haluaisivat olla aitoja Jumalan seuraajia, todellisia uskovia. Ja joskus on sellaista opetusta fariseuksista, että ne olivat tällaisia kieroja ja väärämielisiä, mutta ei. Fariseukset halusivat todella seurata Jumalaa, hänen tahtoaan ja Raamattua ja opettaa sitä muille. Publikaanit taas olivat henkilöitä, jotka olivat paikallisia veronkerääjiä, virkamiehiä, jotka toimivat yhteistyössä Rooman miehitysvallan kanssa. Eli he olivat kansan silmissä hyvin halveksittuja, tällaisia myötäilijöitä, vieraan vallan myötäilijöitä, jotka keräsivät veroja Roomalle ja sitten niistä veroista vielä laittoivat omaan taskuun suuren osan. Eli he olivat tunnettuja tästä korruptiosta, kaikista muusta väärinkäytöksistä. Ja nyt tällaiset henkilöt Jeesus ottaa tässä kertomuksessa esille. Siis fariseus, ihminen, joka haluaa todella olla Jumalan seuraaja, aito uskova, ja sitten publikaani, joka julkisuudessa ainakin ei ollut mikään uskovan esikuva. Ja päivän evankeliumissa Jeesus sitten kuvaa näiden kahden henkilön rukouselämää. Ja kun me sitä tutkimme, niin huomaan, että nehän on hyvin erilaista. Fariseus on täynnä itseään, omaa uskonnollista suoritustaan. Hän on varma omasta täydellisyydestään. Hän on kääntynyt täysin itseensä, korottaa itseään. Jumala, Jumalan armo ei näytä olevan se hänen elämänsä ja uskonsa keskipiste. Ja publikaani taas on täydellinen vastakohta variseuksella. Rukoillessaan publikaani yksinkertaisesti katuu lyöden rintaansa ja sanoo, Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Publikaani tietää olevansa syntinen, mutta kuitenkin hän suuntaa mielensä kohti Jumalaa, rukoilee armoa ja anteeksi antamusta. Publikaanin uskon kohteena ei ole omat teot, ei hänellä ole esittää mitään uskonnollisia tekoja tai ansioita, vaan hänen kohteenaan on Jumala yksin. Jumala, joka on luvannut olla armollinen ja armahtaa niitä, jotka tulevat hänen luokseen. Eli kaksi aivan erilaista ihmistä. Ja mitä Jeesus sitten sanoo tämän kertomuksen lopuksi? Jeesus sanoo publikaanista, että hän meni kotiinsa vanhurskaampana kuin tuo toinen. Eli publikaani oli vanhurskas, oli henkilö, joka todella kelpaa Jumalalle. Hän oli uskonut syntinsä anteeksi, ehkä kuullut Jeesuksesta, Jeesuksen julistuksesta ja uskonut sen julistuksen sanan. Lukenut Raamattua ja uskonut sen sanan omalle kohdalleen. Publikaani tiesi oman vääryytensä. Hän rukoili anteeksiantoa ja luotti Jumalan armoon ja rakkauteen. Itse kun luin tämän kertomuksen, tämähän on hyvin tuttu kertomus, niin tuli mieleeni kaksi ihmistä Mongoliasta. Ja haluan kertoa teille nämä kaksi ihmistä. Meidän seurakunnassa Mongoliassa Ulaanbaattarissa oli sellainen vanha nainen, joka uskollisesti joka sunnuntai kävi jumalanpalveluksessa ja sitten viikolla raamattuopetuksessa ja raamattupiirissä. Ja tämä vanha nainen, tai no ei hän hirveän vanha itse asiassa ollut, se on vähän alle 60, mutta Mongoliassa ne 60-vuotiaat on niin kuin Suomessa 70-70-vuotiaat, että elämä on kovaa ja vaativaa ja ihminen vanhenee nopeammin. No joka tapauksessa tämä nainen, hyvä ystäväni, hänellä oli hyvin vaikea tausta. Hän oli koulutettu, mutta sitten sosialismin kaatuessa hän joutui pois työstään, hyvästä ammatistaan ja putosi köyhyyteen. Hän oli yksinhuoltaja ja sitten kun ei ollut mitään työtä, niin hän lähti Saksaan koettamaan onneaan ilman viisumia. Hän sai jonkun väliaikaisen viisumin ja sitten jäi Saksaan laittomasti ja oli siellä monta vuotta ja teki kaikenlaisia pimeitä ja vähemmän pimeitä töitä ja siellä sai sitten kuulla evankeliumin. Ja tuli Jeesuksen omaksi. Ja sitten, mutta kuitenkin, koska hänellä ei ollut näitä papereita, niin hänet sitten karkotettiin Saksasta pois. Ja hän sai sellaisen tuomion, että hän ei koskaan saa Schengen-viisumia enää. Hänellä oli tämä poika, joka hänellä oli, niin se oli juopotteli paljon ja oli mielisairautta siitä johtuen ja kaikenlaista kärsimystä ja välillä se poika hakkasi äitiään. Ja tämä nainen, niin kun hän oli seurakunnassa, niin monet ihmiset tiesivät, varmaan kaikki tiesivät hänen tämän taustansa ja ei hänellä välttämättä aina ollut hirveästi ystäviä. Ja voi olla, että tämän tähden, kaiken tämän taustan tähden, pojan tähden, elämän vaikeuksien tähden, köyhyyden tähden, hän häpesi paljon. Häpesi joskus tulla myös seurakuntaa. Poika tuli joskus perässä sinne seurakuntaan ja alkoi tällaisen saaran aikanakin joskus siellä riahumaan.
riahumaan ja huutamaan ja sitten se poika piti laittaa pois sieltä.
Ja ulkonaisesti siis siellä mongolaisessahan paljon ajatellaan näin, että jos ihmisen elämä menee hyvin, niin silloin Jumala siunaa ja on todellinen uskova. Mutta tällä henkilöllä ei ollut tällaisia ulkonaisia siunauksen merkkejä elämässä. Ja hänelle se oli tietysti vaikeaa. Ja kuitenkin hän halusi turvautua Jeesukseen, luki Raamattua, turvasi Jeesukseen ja Jumalan armoon. Ja halusi poikansakin tuoda seurakuntaan ja halusi pojan tuoda kasteelle. Muuten Mongolessa oli myös keskustelua siitä, että voitaisiko tämä poika kastaa, koska hän oli mielisairas ja jotkut seurakunnan vetäjät olivat sitä mieltä, että ei tällaisesta juoposta mielisairasta tiedä, että jos sen kastaa, niin se vaan kristittyjen nimen pahentaa. En tiedä, mikä oli. Silloin kun me 3 vuotta sitten lähdettiin Mongolesta, niin häntä ei ollut vielä kastettu, että en tiedä, onko nyt kastettu. No, tällainen oli tämä vanhempi nainen. No, sitten oli sellainen nuori mies, jonka kohtasin siellä paikallisessa raamattukoulussa jo eri seurakuntien yhteisessä raamattukoulussa. Tämä nuori mies oli sellainen, joka halusi olla hyvin näkyvästi esillä kaikessa kristillisessä työssä. Hän puhui kielillä ja ajatteli, että kaikkien uskovien, todellisten uskovien pitää puhua kielillä. Ja jos joku ei puhu kielillä, niin se ei ole todellinen Jeesuksen seuraaja. Tai ainakin on sellainen toisen luokan seuraaja. Hän johti usein ylistyslauluja ja ajatteli, että kun niitä ylistyslauluja monta kertaa soitetaan peräkkäin samoja ylistyslauluja, niin sitten ollaan todella lähellä Jumalaa. Hän rukoili äänekkäästi. Kerran oli raamattukoulussa, oli sellainen yhteen rukoushetki ja siellä raamattukoulussa siellä on muitakin kuin luterilaisia, niin siellä monet rukoilee niin kuin yhteen ääneen. Se on vähän niin kuin helluntaikokouksessa täällä. Ja tämä kaveri niin huusi ihan mielettömän kovaa, että oli ihan vaikea keskittyä rukoilemaan siinä hänen vieressään. Ja hän sitten rukoili näin, että kiitos Jumala, että siunaat minua ja kiitos, että olet kunnian kuningas ja kiitos, että minä saan olla sinun niin niitä ensimmäisiä opetuslapsiasi. Ja tälle nuorelle uskovalle oli tärkeää tällainen voittoisa elämä, joka näkyy ulkonaisessa menestyksessä. Ja uskovan ihmisen kärsimys oli merkki väärästä uskosta, lankeemuksista ja synnistä. No, tällaiset 2 henkilöä minulle tuli mieleen. No nyt, kun ajattelemme tämän päivän evankeliumia, niin meidän tulee laittaa itsemme tämän tekstin äärelle. Ja kun itse kävin miettimään itseäni tässä tämän tekstin edessä, niin kyllähän siinä tuli sellainen olo, että kyllä, että pappinahan sitä on vähän niin kuin fariseus. Sitä on esillä ja joskus, vaikkei siltä tuntuisi, niin täytyy rukoilla ja evankeliumikin julistaa, vaikka olisi huono päivä. Eli Jeesus laittaa pienelle paikalle. Eli saa miettiä sitä, että onko hän risti evankeliumi, se uskoni keskus, vai onko tärkeää se, että minä saan tehdä työtä seurakunnassa tai minä saan olla esillä tai mitä muuta tahansa. Joskus meillä läheteillä, kun me pidetään täällä lähetystilaisuuksia, niin joskus uskovat nostaa meitä vähän jalustalle ja sitten tulee sellainen hybris ajatus, että onhan tähän on kiva olla tässä esillä. Aluksi ei ehkä sellaista ole, mutta joskus tulee sellainen olla, että okei, tämä on kiva juttu. Ja se on just sitä farisealaisuutta, joka meitä vainoaa, johon me lankeamme. Ja kuitenkin Jeesus opettaa tämän päivän evankeliumi, että tärkeintä on se, että hän on keskus. Ja se, että huudamme häntä avuksi, niin kuin tämä publikaani huusi. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, se on kaikkein tärkeintä. Tärkeintä on se, niin kuin Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 3. luvussa, että Jeesus on uskomme keskipiste, hän on kaikki kaikessa. Luen Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tämä on evankeliumin ydin. Ensimmäisestä kristityistä sanottiin, että ne on ihmisiä, jotka huutavat Jeesusta avukseen. Ja Jumala tahtoo, että meistä tulisi todella sellaisia, jotka huudamme Jeesusta avuksemme. Sellaisia niin kuin tämä publikaani on, jotka sanovat aamuin, päivin, illoin, Jeesus ole minulle syntiselle armollinen. Niin että hänen, niin kuin tässä Paavali sanoo, ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Eli että jopa olisimme valmiit kärsimään ja kuolemaan uskon tähden. Jopa niin pitkälle, niin tärkeäksi Jeesus haluaa, että hän voisi meille tulla. Että hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa olisi kaikki kaikessa meille. Sitten olen aika pitkään saarnannut, kohta lasken teidät pinteestä, tai en tiedä onko se pinnettä ollut tämä kuuntelu, mutta kohta lopetan. Mutta yksi ajatus vielä tämän tekstin äärellä. Nyt kun nopeasti lukee tämän päivän evankeliumia, voi tulla sellainen ajatus, että tällainen julkinen uskon tunnustaminen, esillä oleminen, niin kuin tämä fariseus on, niin se on väärin, on tuomittavaa. Ja meitä uskoviahan usein syytetään fariseuksiksi, kun me puhumme Jumalan sanaa. Tässä kesällä oli tämä Päivi Räsäsen tapaus, ja tuossa netissä kun kattelin kerran juttuja, niin kyllä siellä varmaan joka toinen kommentti oli, että Päivi Räsänen on tällainen fariseus. Eli jos pidämme Jumalan sanaa esillä tämän maailman keskellä, jopa seurakunnissa, niin meitä syytetään fariseuksiksi. Ja kuitenkin, ja joku voi ajatella, että tämän tekstin pohjalta voisi jotain tällaista niin kuin tulkitakin, että parempi olisi, että jokainen uskova olisi hiljaa sydämessä, vaan sanoisi nämä publikaanin sanat. No, mielestäni tämän tekstin opetus ei ole tämä. Ei ole väärin olla julkisesti Jumalan sanan kanssa esillä. Ei ole väärin julistaa sitä netissä ja maailman toreilla ja turuilla ja eduskunnassa ja joka puolella ja seurakunnassa. Vaan se on jopa Jumalan tahto. Jumala tahtoo, että viemme hänen sanansa, hänen totuutensa sinne, missä olemme, omaan lähipiiriimme, omaan seurakuntaamme, omaan uskovien yhteisöömme, ja pysymme siinä sanassa ja elämme sen pohjalta. Ja Jumala haluaa, että rohkaisemme niitä ihmisiä, niin kuin Päivi Räsästä ja monia muita, jotka tässä yhteiskunnassa ovat eturintamassa pitämässä Jumalan sanaa esillä. Kuitenkin tärkeää on, että kun me pidämme Jumalan sanaa esillä, emme asetu sen sanan yläpuolelle ihmisiä tuomiten, vaan olemme niin kuin publikaanit, jotka itse tunnustaudumme sen sanan alle. Jos me puhumme jostakin asiasta, joka on väärin, samaan aikaan on hyvä tunnustaa, että minäkin olen syntinen. Minäkin tarvitsen armoa. Eli meillä tulee olla tämän publikaanin mieli. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja se on se kaikista tärkein. Ja se on se, jonka varassa ensimmäiset kristityt elivät ja kuolivat. Ja sen varassa me voimme elää ja kerran täältä lähteä ikuisuuteen. Kun me huudamme Jeesusta avuksi ja pitäydymme tähän sanaan, se sana vie meidät perille. Rukoilemme yhdessä. Jeesus, kiitos sinun sanastasi, kiitos siitä, että saamme sinun sanaasi turvautua. Jeesus, tee meille tämä sana, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen läheiseksi niin, että me tähän sanaan pitäydymme päivittäin, tulemme Jeesus sinun luoksesi, huudamme sinua avuksi niin hyvinä kuin huonoina päivinä, niin ilojen keskellä kuin vaikeuksien keskellä. Jeesus, tee meistä tällaisia todellisia sinun seuraajasi. Ja Jeesus, anna, että tämä evankeliumi voi kaikua tässä maassa. Rohkaise meitä jokaista viemään evankeliumin sanaa omassa lähipiirissämme, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.